sæl og verið velkomin í fótbolta nörda. Spurningakeppnin með það markmið að komast að því hver veit mest fótbolta. Haraldur Örn heiti ég en í þessum þáttum munu knattspyrnufélög og fjölmiðlar etja kappi. Við erum í úrslita þættinum og þar sem Ragnar Bragi keppir fyrir Fylki og Davíð Örn Atlason keppir fyrir Víking. Þessi þáttu var tekin upp live á Arena síðasta laugardag en þar sem ég ekki sá best í tæknumálum gekk upptakan ekkert sérlega vel. Þar alvegandi eru hljóðgæðin ekki neitt sérlega góð. Þátturum var hins vegar gríðilega skemmtilegur og ég vona að þið getið hlustað í gegn. Ég lofa því að þetta verður komið í lag fyrir næsta sísón en áður en þátturum hefst skulum við hlusta á leiðina frá keppendum til úrslita.
Tottenham.
Og Tottenham rétt, það fimm stig í hús.
Ég segi bara David James.
Það ekki bara rétt, vel gert.
Það bara þannig.
Hvan mata?
Hvan mata rétt hjá Víkingum? Stórkostlegt. Hanna?
Gasperini.
Gasperini rétt hjá Víkingum. Erðu já, til hamingju víkingur komið í úrslita þáttinn fyrir víkinga Davíð Örn Atlason
Þetta Hafi Mascherano
Ragnar Bragi giskar á Hafi Mascherano ef það rétt þá hann búin að sigra þáttinn og farin áfram í úrslita til hamingju til
fyrir yes, maður
Árbæjarins besta
færið ykkur frá því að stíma er að
bresta stíma klarin
stíma klarin rétt mér appel sínu gulur hef fylgir áfram fylgir við erum fylgir Árbæjarins besta færið ykkur frá því að stíma er að bresta Og það ljóst að Ragnar Bragi mun keppa til úrslita í fótbolta nördanum fyrir Fylki Ragnar Bragi Sveinsson.
Við ætlum bara að henda okkur í þetta. Já, það eitt annað sem ég beint að pæla í. Við finnum bara út af því. Leikurinn spilaður eins og margir þekkja í sex liðum. Þetta eru hraðaspurningar, ferillinn, byrjanliðið, almennan kunnátta, vísbendingarspurningar og síðasti sjens. Og þar sem við ætlum að byrja í hraðaspurningum og við erum náttúrulega tengdir í mikrofóna og það hlutir heyra að stundum allt. Og ég pælir hvernig andskotan annar ykkur á að kíkja eitthvað annað. Ekki heyra.
Nei, ég skal byrja, ég þarf að míga.
Já, þú mátt að míga. Hérðu, Davíð, þú þekkir þetta. Þetta eru 10 spurningar á 60 sekundum. Þú meður, ég ætla að sýna Davíð klukkuna, en þá fáið þið ekki sjá það. Ég hætti gauta þetta tími búinn. Davíð, ertu tilbúinn?
Já.
Í hraðaspurningum, þá byrjum við núna. Hvað lið vann Champions League playoff úrslitaleikinn gegn Leeds á síðasta tímabili?
Pass.
Ian Madsen var á láni hjá hvaða lið á síðasta tímabili?
Dortmund.
Þrír leikmenn deila metrum yfir flest rauðspjöld í sögu Premier League, nefnið einhverja.
Richardson.
Hvaða þjóð hefur þrís og farið í úrslitaleik HM en aldrei unnið?
Holland.
Hvað heitir bordóskar liðið sem Patrick Pedersen spilaði? Ah, Jesus mér.
Sheriff
Tiraspol. Hvað var númerið hjá Messi í Barcelona áður maður fekk tíu?
30 eða 19.
Fyrir hvaða franska liðið spilaði Arnór Guðjónsson?
Bordeaux.
Pichichi er markakóngstöldin í hvaða deg?
Belgisku.
Hefur Griezmann unnið það líka?
Nei.
Hvert er uppeldisfélag Góskars Arnars Hugsonar?
Það er tímsjöldur.
Njarvík. Þetta er síðast eftir líki. Njarvík er rétt svar. Þetta voru átta stig hjá Víkingum í hraðspynningum. Yeah! Átta stig, virkilega vel gert. Ég glemdi, ég lofa, ég taldi á fötunum, en ég glemdi að taka blaðið mitt mönnum svo ég að skrifa, ég hefði það að ná í hjapið aðeins.
Ragnar.
Erðið Ragnar?
Já.
Tíu spurningar eru 60 sekundum, er þetta tilbúin?
Já, komum við það.
Þá byrjum við núna. Nei, við þurfum, núna. Hvaða lið var Champions League play á fúlstættaleikinn gegn Leeds á síðust tíma?
Leicester.
Ian Madsen var á láni hjá hvaða lið á síðust tíma?
Dortmund.
Því leikmenn deila metin hefur flest veðspjöldið sem útfremið því. Nærnið eitt þeirra.
Richard Dunn.
Hvaða þjóð hefur þrís að fara í úrslutan í káðan en aldrei unnið?
Portugal.
Hvað heitir Moldóskarleiðin sem Patrik Pedersen spila hefur?
Þarna... Sheriff.
Hvað var númerið hjá Messi í Barcelona? Áður maður gekk tíu?
19.
Fyrir hvað
franska? 30 og svo 90.
Fyrir hvað franska liðið spilaði Arnór Guðjónsson?
Franska Arnór Guðjónsson? Var Nantes.
Pichichi er margur góð titill, inn í hvaða deild?
Argentínu.
Hefur Griezmann unnið á líka?
Nei.
Hvert er uppáhaldsfélag Arnór Guðjónsson að hugsa hann?
Grindavík.
Er búinn. Grindavík er ekki rétt. Veitum við, ég þarf aðeins að hérna...
Uppáhaldsfélag,
hvað var það? Uppbeldisfélag.
Það þú sagðir uppáhalds.
Uppbeldisfélag.
Það er Njarvík.
Það er uppáhalds.
Ég heiti það.
Fyrir ekki.
Kann það ekki Njarvík þú það?
Ha. Jú, herðu, ég. Ef að gefa honum þetta, Víkingar.
Já.
Þetta var...
Sagði uppáhalds.
Ég myndi slatum á Njarvík og hann sagði það.
Hann elskar Grindavík út að byrja þar í efstu deild. En Njarvík er uppbeldisfélag.
Herðu, dómarinn dæmir, ég gefa honum þetta, því að þetta er meira að kenna
Já, 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 það er bara þannig. Það er bara þannig. Það, ég byrja réttur og rétt.
Hann er Ragnar Bragi og Fylkir er með 60 eftir hraðaspurningar og já, þið verður bara að reyða út um mjög hringar ef að þetta
er En Dave?
Staðan eftir hraðaspurningar eru 8-6 fyrir Víkingus.
Elskar var undir þetta.
Þá skulum við bara fara og vinda okkur í ferinni. Og þið vitið hvernig virka frá hann. Já, því með ég takk um blað og penna, ef þið viljið. Þú sagði að við fundað niður hjá honum.
Menna aðeins.
Fyrsti ferillinn getur fengið 5 stig, fyrir 1-1 félag, svo fyrir 2-1. Fyrir 5 stig, 1996 til 2002. Keflavík, 82 leikir, 28 mörg.
82
leikir, 28 mörg.
96 til 2002, Keflavík.
Guðmundur Steinarsson.
Það er rétt hjá Víkingum! Fimm stig á Víkinga fyrir Gumma Steinars. Fór svo til Káa, Brönnsói, Fram, Keflavík, Vatús, Keflavík og Njarvík. Við erum bara strax í næsta fyrir. Það er fyrir 5 stig. 2007 til 2011. Barcelona. 104 leiki, 26 mörg.
Og en kynsins.
Það er rétt hjá Ragnari Braga á Fylki.
Bojan.
Vá!
Já, hann átti að taka við að Messi.
Já, þú ert.
Svo enda hann stóð og...
Gummi Steinars, það var mjög gott.
Það meinar er mjög gott. Við hugsum hann í svona númer 4.
Já, ég sagði Gummi Steinars var mjög gott, en þú bóði að kirkja
svo átt. Það var bara gísk.
Er fighting top í Ragnarvík í kvöld. Herðu, þetta byrja svakalega. Næsti leikmaður og síðasti leikmaður í ferðinum. Það er 2004 til 2007 fyrir 5 stig. Og Auxerre, 52 leikir í 3 mörg.
2004-2007?
Já.
Hvað sagði, 20 og?
Oxer, 52 leikir, 3 mörg.
Þetta er skilas?
Ekkert. Nei, ég veit ekki. Ben Arfa. Það er ekki rétt. Fyrir fjögur stig, 2007-2008, Tottenham Hotspur, 21 leikur, 3 mörg. Oxer til Tottenham.
Það er eitt ár þar.
Já, 2007-2008.
Jim Ponta.
Pascal Jim Ponta er ekki rétt.
Ja, næsta.
Næsta, fyrir þrjú stig, 2008-2010, Portsmouth, 39 leikir, 4 mörg.
Nico Kranjčar.
Er ekki rétt.
Hvað sagði þetta margir leikir?
39 leikir, 4 mörg. Þú talið mikrofón síðan, Ragnar.
Hvað var leikir Portsmouth, segir þetta?
Portsmouth er 2008-2010. Ég með því.
Komið eftir FA Cup titilinn? Þú veit með þetta?
Ég man ekki finna það. Þeir eru með eftir.
Ég með það, ég með það.
Eftir ekki að koma, sko. Segir það, Lasana Diarra.
Það er ekki rétt.
Hann var í Arsenal og...
Ó, ég var með hann. Það var ekki með það.
Fyrir tvö stig, 2010-2015, það er aftur Tottenham, 89 leikir, 3 mörg.
Sissoko.
Það er ekki.
2010-2015. Og hvað sem er margir leikir?
89 leikir, 3 mörg.
89 leikir, 3 mörg?
Já.
Þetta er eitthvað varnamaður, sko. Er þetta hérna...
Í mjörgmörgir?
Já, þetta er ekki skra.
Já, þetta er ekki skra.
Það er líka.
Nei, það var ég búið. Hann sagði hvað, Sissoko?
Sissoko, já. Ég sagði þetta því að bakurinn, vinstri bakurinn hérna, er gott á.
Já, það er líka bara ekki rétt. Fyrir eitt stig, drengir, var það tvölið eftir, ég ætla að nefnaðu bæði. Eða hjálpaði bara eitthvað. 2014-2016, Söndinat, 24 leikir, 5 mörg. 2016-2018, Watford, 25 leikir, 2 mörg.
Já,
Herðu, nei, ég veit,
já. Þetta er erfitt, þetta er úrslita spurningamaður, sko, í þessum ferðin, sko.
Hvað sagði við með mörki?
Herðu, það var 0 mörg í Sunderland í 25 leikir. Það var 2 mörg í Watford í 25 leikir.
Sunderland og Watford?
Já. Herðu þá Oxer, Tottenham, Portsmouth, Tottenham, Sunderland, Watford.
Það var með marga leikir verið Tottenham í setna spenninu.
89. Hann spilaði alveg 248 leiki á ferlinn, skoraði 15 mörg. Og meðan koriður ykkur hefur giskað þá átti að gefa eitthvað meira heim. Hann er sköldóttur.
Hann er sköldóttur?
Já.
Þetta er ekki hann og ég lýs.
Nei.
Þetta hlýtur nú að koma.
Sköldóttur.
Já.
Söndiland.
Ég er einhvern veginn með eitthvað...
Hann er frakki.
Einhvern dökkan í huga, sko.
Við kannski vissu það eftir að hann smann byrjaði Oxer. En hann er frakki. Ég held að áfram að gefa hitt. Ásert.
Já, ég veit, hún mátt okkur til því, sko. Herðu, þetta er Kabú.
Júlis Kabú er rétt hjá Fylki, fyrir leikstinn. Sem býðir að eftir fyrirlinn er Víkingur með fótskot en aðeins með einu stíði, staðan er 13-12 fyrir
FIFA. Það gerður ykkur í FIFA.
Það var Júlis Kabúl, hann hljótur það ekki. Mér meint þetta var Júlis Kabúl.
Það var ekki nóg gott af því.
Nei, ég samt sko hefði getað að hugsa þetta bara...
Af hverju sagði ekki bara með freki, sko?
Ég myndi gert því. Hva? Nei. Það er alltaf með lokaðan mun þegar ég í munum mínum.
Já, ok.
Herðu, þá förum við strax í næsta leið sem er byrjunarliðið.
Jæja.
Í byrjunarliðinu þá, já, þá nefnum við einn og einn leikmann í einu einhver ákvöldu byrjunarliði. Ragnar, þú ert fundir. Þannig að þú ætlar að fá að byrja. Og við ætlum að fá byrjunarliðið. Og þú veist þér nú. Byrjunarliðið hjá Fylki.
Ha, ég býtti það, já, þú fært það er ekki
fá. Fylki, 1-0 sigur gegn Víking. 27. júni 2015 Pepsi til Karla.
Er ekki allir góður?
Ragnar, þú mátt byrja á að nefna einn lægmann sem að byrjaði leikinn hjá Fylki í 1-0 sigri gegn Víking.
Þetta var þetta ekki 27. júni?
2015.
Hvernig, hvað dag var það?
Ég veit það ekki.
Það er ekki 27. júni?
Jú, en ég veit ekki hvað vikur dag það var, sko.
Já, þú fór að spyrja hvað dag.
Það var það í mikrofónum var.
Ég get ekki öðru nær mikrofón. Það var kannski að hafa Ég bara, jú, ég man alltaf hendur í leik, við fórum í bústa síðan til leikinn og þannig að döttum aðeins í það. Ég ætla bara að nefna sjála mig.
Já, Ragnar Blæs Einsson, það er ég bara með. Davíð?
Guð minn góður, ég ætla að ég vil spila hann að leik, sko.
Já, sko, ég ætla að segja ykkur að þessi þetta brynlið og mesta brynlið eru aðlið vegna þess að þetta er fyrsta tímabúl Davíðs í hérna. Í, sem sagt, hjá Víkingi í leiðinu.
Eins eðlilegt.
Alla tíum til Ragnars.
Eins eðlilegt og það er, þá segir Tonsi Radovíkovic.
Tonsi Radovíkovic er rétt. Og við smá klapp frá Víkingum fyrir þetta.
Já, hann er Andrés Már Jóhannesson.
Andrés Már Jóhannesson, hann er í leiðinu. Vilkis með hann er að taka við sér?
Bjarni Þórður Halldórsson.
Bjarni Þórður Halldórsson er ekki rétt.
Í hanskvöldu.
Ragnar.
Ólafur Ísson.
Ólafur Ísson er rétt. Vilkis við fóðistum?
Ásgeir Eyþórsson.
Ásgeir Eyþórsson er á staðnum og það er rétt.
Það er Tómas Jól.
Tómas Jól er rétt. Yes!
Hérna... Ásgeir Örn Arthursson.
Ásgeir Örn er ekki rétt.
Það er
Man ekki það börkur að það er mittur.
Þetta er næst síðast ekki skýðið.
Ég veit það, ég bara náttan með hverju voru mittir hann, hvernig það börkur að það er mittur. Ekki að segja mikið, sko, það er hérna... Ásgeir Börkur.
Ásgeir Börkur er ekki rétt.
Það var mittur.
Síðast ekki skýðið Davíð.
Albert Brynjar Ingarsson.
Besti vinur Ragnars Braga er rétt. Síðast ekki skýr hennar.
Já, Ingimundur Níels.
Ingimundur Níels er rétt. Já, þetta kom mest vegnis. Þeir sem vantast, þeir sem vantaði var, þið sögðu ekki Oddinga, Björnsson Hangur, Björnsson Hangur.
Nei.
Sögðu Jókala, Björnsson.
Nei,
hann kom ekki. Sögðu Andrismar.
Já, ég var það.
Já, hann kom. Stefán Ragnar Guðurlason, kom hann.
Nei,
hann kom ekki.
Hann gat heldur ekki rask.
Anna kom.
Sá var lélugum það.
Jæja, staðan eftir þetta byrjunarlið er að Fylkir er komin í forystu í 17-16. Jæja, Davíð, þú fórst þá að byrja. Og ég ætla að fá byrjunarliði hjá Víking í 0-0 jafntefli við Fylking 27. september 2015. Þetta er bara hinn leikurinn á sama tímpirinn.
Þú ertu að hérna?
Já.
Þá var ég að hugsa hvað ég er sjálfur byrjaðar á leik, sko. Davíð Örn Atlason.
Það er rétt! Það
er Halldór Smári.
Halldór Smári er rétt.
Alan Lowy.
Alan er ekki rétt.
Hvað sagði, þú var ekki september?
Það er september?
Já, þá var sérðan, hérna, Tufa kom.
Tufa?
Já, Tufa Tjitsitsitsits.
Tufa Tjitsits. Það er ekki rétt.
Ha? Hann kom í glugga þeim.
Það er passið að þetta ekki.
Dofri Snorrason.
Dofri Snorrason er ekki rétt.
Ha? Hæðu, Viktor Bjarki.
Viktor Bjarki er rétt.
Yes!
Thomas Nilsson.
Skrifa það í 100%.
Thomas Nilsson.
Thomas Nilsson er rétt.
Thomas Nilsson.
Herðu. Nei, við erum 2015. Þá er nægilegt til að hérna Ívar Jónsson.
Það er rétt.
Hallgrímur Mar Steingrímsson.
Geitinn er rétt! Þetta er síðast að kiskið þetta allar.
Var ekki eitthvað útöldir fyrir mann?
Fá smá moment of appreciation fyrir
allar. Það var
eitthvað
djöfis útöldir fyrir mann. Þetta er 2015.
Þetta er 2015.
Þá er Alex Freyr Hilmarsson.
Alex Freyr Hilmarsson. Er ekki rétt? Síðast að kiskið þetta við.
2016.
Milo Sivkovic.
Milo Sivkovic er rétt!
Thomas Nilsson var í markinu.
Er það markvar?
Eftir byrjunarliðið.
Hver var þarna? Rolf Toft?
Þá, ég ætla að segja ykkur fyrst eftir byrjunarliðið. Á staðan jöfn 20-20. Og liðið var svona...
Uppáhalds félag Óskars Árnar.
Þetta var Thomas Nilsson, Ívar Örn Jónsson,
Ívar
Paskovic, Halldór Smári Sigurðsson, Hallgrímur Mar Steingrímsson, Viktor Bjarki Arnarsson, Haukur Baldvinsson.
Var Davíð ekki í liðinu? Hvað var
eitthvað? Ég sagði þeim með fyrst sko.
Já, var það að koma?
Andri Rúnar Bjarnason, Mílo Sivkovic, Erlingur Agnarsson sem er á sæðinni.
Byrjaði Rolf Toft.
Og Davíð Magnarsson.
Byrjaði Rolf Toft.
Nei. Erlingur, ertu leiður yfir því að það sagði ekki nafnið?
Ertu leiður Erlingur?
Það sagði ekki nafnið, þú varst í þessu leið. Hann er að súpa sorgið sína núna.
Fyrsti byrjunarliðsleikur þinn í meistaraflokki.
Þessi leikur voru valdir, eins og ég sagði, þetta var fyrsta tímpunkt Davís í meistaraflokk. Þetta var annar tímpunkt í dregnar. Þannig að við langaði að hafa bæði því að þetta eru jafn gamlir, en Ragnar byrjaði á löngum. Strákar, þeir eru með bjöllunar, þeir eru á borðin hana. Það fá að byrja að pyrsta mjög fast og í
heitir. Það er sko, það er advantage fyrir að rakka að vera með
eldjóðringin, sko. En Davíð, þú ert nær mér. Já, en ég, þú ert nær mér. Þannig ég er í líka.
Sko, ég hef heilt þetta ljóð á þau. Þetta er eins og það daðar að fá það.
Jæja.
Ég veit lustið. Þeir þessum dagir.
Leitir það með Kristi Ragnar, hvað heyrðist þetta? Jæja, fyrst að spurning í almennu kunnáttu, strákar, er tilkona bjöldar einn.
Já.
Fyrst að spurning í almennu kunnáttu. Malibú er rompa sér eða líkjur með hvernig bræði.
Þetta er kókosnettur.
Kókosnettur rétt! Ára Arena spurning kvöldsins. Í Arena þá er hægt að spila endalaust af góðum og skemmtunum tölvuleikjum. Og þess vegna ætla ég að spyrja tölvuleik. Í hvaða leikjaseríu heitir aðalkarakter Kratos eða Kratos? En leikinni draga mikinn innblástur úr ýmissi goðafræði.
Hvað segirðu?
Hvað sagði? Kratos?
Kratos.
Í hvaða leikjaseríu, eða Kratos?
Hvað heitir leikjaseríu? Kratos er í?
Já, Kratos er í.
Davíð.
Mortal Kombat.
Það er ekki rétt.
Já. Ok. Kratos.
Það er einhver svona bardagadæmi.
Ragnar.
Ég hugsaði rétt, en ég held að sé ekki rétt.
Dregur mikið innbóttum og mikið sem
goðafræð. Gaming. Ég ætla að segja Resident Evil.
Það er ekki rétt. Halldór Jón, langaði þér að segja svarið?
God of War.
God of War er rétt. Staðan er þá 21 Víkingur.
Nerd.
20 Fylkir og
Nerd.
Þriðja almenna kunnóttu spurningin. Hvaða geysi vinsæla lag eftir Leonard Cohen sem fleiri hundra tónlistamenn hafa gert ákveðið eftir Davíð?
Halleluja.
Halleluja er rétt. Já, hey, maður heyra, syngi.
Það er alltaf.
Og pínu svo greit. Nei, já, restina spurningin var meðal á skilum þessu rétt.
Great.
Já, herðu. Fjóða spurningin í almennri kunnáttu. Hvað heita sjónvarpsþættirnir? Þar sem aðalkarakterinn heitir Dennis Reynolds, Dee Reynolds, Frank Reynolds, Charlie Kelly og Mark. Þetta er Ragnar.
All the beautiful.
Er ekki
þetta? Tíu öfnir. Hvað segir, hvað heita þetta?
Dennis Reynolds, Dee Reynolds, Frank Reynolds, Charlie Kelly og Mark.
Þetta er tóna hálfan.
Það er heldur ekki rétt. Svarið er einhver It's Always Sunny in Philadelphia. Það er orðið. Ég ætla að fara eins eftir mínu bestu minni með línur, þekkta línu sem að ákveðin maður hefur sagt. Og þið ætla að segja mér hvað maður heitir. Þið megið ekki bjóða syndinni heim í kaffi. Þetta er Davíð.
Bjóða syndinni heim í kaffi. Þetta er sennilega Guðmundur í Byrgið.
En ekki rétt.
Hanskot.
Ég ætla að klára það sem ég ætla að segja. Þið megin ekki bjóða syndinni heim í kaffi. Þið að segja buff við þig. Mér býður við þig. Hvað heyra með þér? Heyrðu.
Þetta með eitthvað meira?
Nei.
Þannig að segja þetta eins og enn.
Við megum ekki bjóða syndinni heim í kaffi. Þið að segja buff við þig. Mér býður við þig. Hvað heyra með þér? Einhvern
veginn, einhvern veginn. Ljóðið datum, getur þetta einu
svona? Við meginum ekki bjóða á syndinni heim í kaffi. Við höfum segja burt með þig. Mér býður við þér. Má hér á meðan. Einhvern
veginn, einhvern veginn. Ég er tvennt sko, þetta er annað hvernig að gefa hvernig að svona. Ég ákvæmst ef að það var að segja fólkina dundi sér í burt og koma. Ég ætla að segja bara að gefa hvernig að svona.
Það er ekki rétt.
Þetta er Gunnar í krossinu.
Þetta er Gunnar í krossinu.
Geta ekki verið alltaf að tala um frændið þetta, sko. Það
skal Gunnar í krossinu.
Það var annarkvort hann eða Gunnar í byrgilu.
Þetta er sko, þetta er legendary, sko, hérna ég mæli með einhverja að YouTube-a, ef það hafi ekki séð þetta. Þetta er ógeð svo fyndið,
hérna. Ég hef ekki séð það.
Jæja, eftir almenna Gunnóttur, þá er staðan Víkingur með 22 stig. Fylkir er með 20.
Come on, David!
Það er með vísbendingarspurningar. Vísbendingarspurningar er hæst takt að fá 5 stig fyrir fyrstu vísbendingu, 3 stig fyrir aðra vísbendingu og 1 stig fyrir vísbendingu nr. 3. Fyrsta vísbendingarspurning þá er spurt lið. Þetta er ennþá bjöndingarstrókar.
Bjöndingar?
Já.
Okay.
Fyrir 5 stig. Eftirfarandi texti er skrifaður af stuðnismanni þessa liðs og þýtti yfir á íslensku af mér. Sjálfsmyndi var í okkar versta tíma í rúmlega 100 ára sögum masturinn sem við rík heldum í meðan stormurinn reið yfir. Við reisum upp frá þessum tíma betri og sterkari. Svo sterkir að við náðum slíkum hæðum sem aldrei þótti mögulegt áður fyrr á meðan stuðnismannahópurinn sterkaði stöðum. Við bjuggum yfir öllum þeim eiginleikum sem þurfti til þess að styrka þá sjálfsmynd sem var stolt af því að bera mottóið að vera ólíkir öðrum. Sem var viðbrögð við þessu útilokandi tvíeiki sem ríkir yfir knattspyrnu hér í landi. Einnig gegn þeirri meðalmennsku þar sem okkar leiðtogar leifa sér að fýla. Þeir sem vilja ekkert heita en að pakka þessari sögu og menningu saman í eitt rítið slagur. Þetta er hvernig?
Atlético Madrid.
Atlético Madrid er rétt!
Jáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá yeah! Fimm stig!
Fimm stig á Fylki sem komið fórastuðu 25, 22.
Ég var að bíða svo hratt í haustu, ég bara var að fænskvöldu og þú var að
gæti. Já, já, þetta var þetta tvíeiki, það var Real og Barcelona. Er það sem að, svona, er aðvitið það?
Nei, ég var, það var með hérna stór bændur og eitthvað svona þeim.
Mikkist aldrei á bændingu.
Já.
Já.
Þetta bara kom.
Já, flottir. Dugur þú? Já. Hefðu, í annari vísbendinga spurningu.
Hvað var staðan?
Staðan er 25-22 fyrir
fyrir. Jú, jú.
Allir ég að spurja um mann. Fyrir 5 stig.
Er ég ennþá með hérna staðan?
Já, já, já. Þegar þessi maður var enn að spila, var hann framherji, en það var ekki hægt að sjá það á markvörðunni sem hann safnaði á sínum maður. Hann skoraði aðeins 63 mörg í 263 leikjum sem er svo svona ágætt á sínu ferli, en flest gerði hann fyrir Lazio, en það voru 28 mörg í 133 leikjum. Þessi leikir á Lazio koma allir á árunum 1999 til 2010.
1999 til 2010? Lazio. Lazio, 99-2010. Hvað sagði, 28 mörg
í? Í 133 leikjum.
Er Lazio?
Já. Davíð?
Inzaghi.
Við erum fá lengra nafn hérna.
Hvað heitir það? Ekki eitt og Paolo Inzaghi.
Er ekki?
Simone Inzaghi.
Það er ekki á Fylki!
Simone.
Það er náttúrulega málið því að það eru tveir fræðir fótboltamenn sem heitir
Inzaghi. Já, já.
Og ég var að leita Simone.
Er ekki tónum Pipo Inzaghi?
Pipo er fyrir.
Ég var að tala hinn, sko. Já, tala Asi Milankurinn. Þetta er svolítið byrjandi.
Já.
Hei, ég var að tala þetta. Varst það með það, sko? Varst það með
það. Já, já. Davíð svekkir sig á
þessu.
Þegar við förum í loka liðin sem er síðasti sjens.
Hvað er staðan í þessu?
Staðan fyrir síðasta sjens er Fylkir með 30 stig og Víkingur með 22.
Má verður Víkingur að byrja þegar þú verður að taka 10 spurning.
Ég ætla að leifa að ráða.
En ég vil kæra þessi úrslit, sko. Ég getur betur að hann óa nefna en setna að nafnið, sko.
Þegar það eru bræður sem báður heita Inzaghi, þá verði ég að fá formandi.
Þetta er náttúrulega betra ekki.
Davíð, ég ætla að leifa að ráða.
Ég verð að taka 10 stík.
Þetta er að taka 10 stík og þú ert að byrja?
Hann verður að taka. Er þetta ekki 3, 5 og 10?
Raggi verður að byrja.
Er þetta ekki 3, 5 og 10?
3, 5 og 10.
Raggi verður að byrja.
Já, ef ég tek 3.
Þá vinnur
við,
til að hann ekki með það.
Taka 5 upp á áldi gaman.
En við tekst þrjú, er það ekki búin að vinna?
Jú, jú.
Við
tryggjast þeir spurningar um svo þau. Takk, ég verið að breyta hann innu.
Nei, ég er ekki breyta hann innu. Ég er bara að bjóða þeir
að... Þeir ekki þeirra spurning, ég er ára þeir til það.
Tryggjast þeirra spurning, já, við Davíð, byrjað þú þá. Bara á þetta gaman, við bara á þetta smá
skemmtilega.
Davíð, byrjað þú. Jú, ekki.
Simone Inzaghi, góður þjálfari.
Já.
Það er alveg þjálfari.
Já, já, þetta er komið inn að því, sko. Fyrir tíu stig, hvaða fyrrum sænski Premier League leikmaður var eitt sinn með klásúlu í samningi sínum sem bannaði honum að gerast geimfært?
Oliver, nú skal ég spyrja það.
Oliver, ja. Yeah.
Hvilken svensk Premier League-spiller hun har hatt? Jeg kan ikke mer. Jeg har ikke gjort med det da.
Da ser jeg sitte landet.
Dessi maður har ikke bråd som var i Premier League, sånn at jeg har gjemt det samt ikke bare sønne på min huset.
Har du delt, Oliver? Du vet ikke.
Nei.
Segir þú bara eitthvað, hvað gískur það, bara sænsku guð?
Já.
Hvað
talaðu?
Snakkan.
Ég veit
ekki hvað þetta. Dave, hvað er þetta? Dave,
I have you. Já, þetta er hann ekki sveikar því.
Hann er bara að berja núna. Gískur það einhvern, þú náðu.
En gott þú fékkst þig fyrir uppáhaldsfélagi Óskars Arnars.
Herðu, hann.
Það var eitt
stig.
Það skiptir engum. Það skiptir engum. Það skiptir engum.
Það
er gískaðu bara.
Já,
ég veit. Hver kom fyrst upp í huga? Glenn Hysen?
Nei, það kom bara enginn að huga. Nei, ég er bara til hangið með sigurinn.
Agnars. Það er svoleiðis?
Já.
Það er að gefa hann, hann Þorfinn!
Við erum fylgir Árbæjarins besta. Færið ykkur frá því að stíflar er að bresta. Samin aðeins höndum við er allir sínum bölum er fylgir áfram fylgir.
Ekki svar.
Nei.
Það fannst ég að pass.
Já. Egið þú.
Á, ég er komið með svarið.
Já.
Veit það einhver í sólnum?
Já.
Hvað?
David Svartsen.
Stefán Svartsen er rétt. Hver var
það? Nei, ég ætla að fylgst í hvaðum.
Herðu, tíu stíð á þig.
Herðu, býtu.
Herðu.
Má ég fæ hérna tíu stíða?
Viltu hvað tíu stíða
fyrir því? Já, bara
klára. Ok, herðu. Tökum bara hérna.
Þeir.
Kevin De Bruyne.
Simone Inzaghi.
Hann hefði getað valið að spila fyrir afríska þjóð frekar en Belgíu.
Hvað sagðirðu?
Kevin De Bruyne hefði getað valið að spila fyrir afríska þjóð frekar en Belgíu. Hvaða þjóð
er það? Já, það er bara hvítir sendingar í Nígeríu. Þetta er Nígeríu.
Það er ekki rétt, það er Burundi, en ég segi til hamingju til Fylkis, Ragnar Bragi Sveinsson er fótboltanördin 2025.
Fyrsti og eini byggjarum okkar.
Já, strákar, eftir búið að voru æðislega skemmtilegt alla seríu. Davíð, þakka þér innilega fyrir þína þáttöku. Þú varst rosalega góður keppandi. Já, hér hef ég tilleitar gjafir frá Arena. Davíð, þá byrja þér. Þú fær 20 skrúna gjafabréf á Arena Fights og 5 leynivinna miða. Fyrir að koma að lenda í öðru sæti sem er frábær niðurstaða hjá þér, Davíð, að lenda í öðru sæti.
Takkjalega.
Ragnar, þú fær þér 30.000 króna hjá Ábrem
og þú fær þér. Já.
Það er nú bara þannig. Ég ætla að líka gefa hérna þennan Red Bull kassa fyrir liðið sem var í næstu stuði. Ég ætla bara að fá að takka fyrir mig, þetta búið að vara skemmtileg. Öll sería, það munu koma bónusþættir svona inn á milli fram að seríu 2. Seríu 2 er stað fest, hún mun gerast, en það verður einhvern tímann aðeins einna. Það kom bónusþættir inn á milli. Takk fyrir mig, Ragnar, takk fyrir mitt Davíð, takk fyrir Arena. Við sjáum sinna.
Já, takk fyrir okkur.
Við erum fylgir. Árbæjarins besta, færið ykkur frá því að stíflar er að bresta. Sameinaði stöldum ég er ekki sínum.